Aká bola pánova odpoveď na Mojžišovu Áronovú modlitbu? Alebo takú tiež takú tú demonstráciu tej pravdy a odvahy Kaleba a Jozueho. A pán hovorí, OK, ja odpustím, ako si ma požiadal. A všetci tí, čo videli moju slávu, čiže verš 22, v kapitole 14, knihe Numeri. Nikto z mužov, ktorí videli moju slávu, moje znamenie, ktoré som konal v Egypte i na púšti, no napriek tomu ma aspoň 10 krát pokúšal, neposlúchli ma, neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nik, kto ma znevažuje. Teraz verš 30, potom ako im povedal, že zomrú na púšti, hovorí, ani jeden z vás nevojde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zodvihol svoju ruku, že v nej budete bývať. Okrem Káleba, Jefuného syna a Jozu Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. A potom im hovorí, verš 34. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň. 40 rokov budete píkať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Čo to znamená padnúť do mojej nemilosti? Čo to znamená? Odmietli ste zmeniť postoj, nasledovať moje cesty, poslúchať môj hlas. Musím vás viesť tou dlhou cestou, aby vaša myseľ bola tak menej zohnutá, poddajná, aby ste produkovali deti, ktorí už nebudú také poškodené nimi, ale budú môcť vojsť. Vami, ale budú môcť vojsť. Viete, že po tomto Mojžiš im povedal tomu ľudu všetko to, čo povedal Boh, a urobili veľký, tak ako by tak smútili. Povedali, zmeškali sme vlak. Presne. A ráno stali a išli bojovať proti Amalekitom a Kanancom. A Boh im povedal, ja nie som s vami. Ale oni išli tak čítať, aby tak manifestovali svoju moc. Alebo kto vie čo. A dokončí to tak, že boli porazení. Až kam siaha tá pýcha človeka? Zranený tým, čo sa zdá ako odmietnutie pána. Ale ak by pán takto toto neurobil, jeho ľud by nevošiel do toho prísľubu. Ľud vošiel, ale boli to až deti tých, ktorí boli vyslobodení. Morálka, tak alebo poučenie z tohto. Chceš byť oslobodený a zachránený od útlaku? Ale ak ty po ceste nezmeníš tvoje postoje, mentalitu a nenaučíš sa byť verný inštrukciám pána, vydávajúc svedectvo jeho svetosti, nevôjdeš do prísľubu. Čiže akých nás Ježiš našiel? Ako otrokov hriechu, Rímanom 6 až 22. Prečítam z toho len takú časť, výber. Vás tak prosím, poznačte si tieto slova, ktoré vám dávam a uvažujte potom nad nimi, lebo sú dôležité. Teraz my prechádzame do nového zákona. Potom ako sme si urobili takú tú prorockú paralelu s tým knihou Exodus a Numeri a s odvolávkou na naše životy. Rímanom 6 až 22, kde Pavol píše pod inšpiráciou Ducha Svätého. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Neslúžili mu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Pomyslíme teraz na ten ľud oslobodený z Egypta. Egypt, symbol hriechu, sveta, miesto, Modlo služby. Verš 12. Nech teda nevládne, nekraluje hriech vo vašom smrteľnom tele, že by ste sa poddávali jeho žiadostiam. Ako robili tí na púšti. A verš 14. A hriech už nebude panovať nad vami. Lebo už ten utlačateľ bol zničený. Lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čiže už nie ste odsúdení. Ak nebudete, a budem vám odpustené, ak sa zveríte mne. A budete mať silu, novú prirodzenosť toho, kto sa narodil zhora. Budete mať moc tak úplne prirodzene konať moju vôľu. Aký úžas, nádhera. A verš 22. Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvetenie a nakoniec večný život. Večné kráľovstvo. Čiže príbeh oslobodenia je tiež príbehom posvetenia. Ako nás Pán Ježiš našiel? Boli sme otrokmi sveta. Rímanom 12:1-2. Ako môžeš byť otrokom sveta? To je tá mentalita, to je postoj. Spôsob života. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, ako píše Pavol pod inšpiráciou Ducha Svätého. Prosím vás, aby ste svoje tela prinašli ako živú, svetú, Bohu milú obetu. A toto je vaša duchovná bohoslužba alebo vaše uctievanie. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. Vidíme otroci sveta. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa ako obnovou zmýšľania. Aby ste vedeli rozoznať skrze takú skúsenosť, že v živote, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Čo je jeho teda dobrá, milá, dokonalá vôľa. Čo toto znamená, drahí priatelia? Že naša premena, obnova je potrebná na to, aby sme sa premenili my. Aby sme neboli takí, nezmýšľali, ako zmýšľa svet. Lebo máme iný postoj k životu, ako hovorí Pavol. Premeňte sa, buďte premenení. Dovolte, aby ste boli premenení. Ako? Otázka, ako môžeme byť premenení? Obnovujúc našu mysel. A čo je cieľom obnovy mysle? To znamená takej tej zmeny mentality. Čo je cieľom toho? Aby sme poznali vôľu Božiu. Oni videli oblak. My nevidíme oblak. Ale máme Boha v našom vnútri. A ako je nepoznaný? Možno aj tými, ktorí si hovoria kresťania. A verš 2 hovorí o takej tej slobody od sveta, vnútornej slobody, ktorú Boh nám dal. Akoby prijať jeho, prilnúť k nemu, ako hovorí list Rímanom, kapitole 6, aby sme boli akoby otrokmi Božími. To znamená, v našej slobode si slobodne vybrať, že budeme poslúchať Boha. Ľudia majú takú čudnú predstavu. Keď počujú hovoriť o Bohu, jedinom pravom Bohu, o Ježišovi, o Duchu Svätom, o Otcovi. Keď to počujú, hovoria, ja nechcem byť podriadený nikomu. Taká ten duch, také rebélie. Ak ty nie si podriadený Bohu, si podriadený diablovi, ktorý je kniežaťom tohto sveta. Ibaže v podriadenosti Bohu zostaneme v slobode, zostať vo vernosti, láske k nemu a poslúchať ho slobodne. Ale keď sme otrokmi diabla, sme nútení konať jeho vôľu, konať zle aj zle dopadnúť. Čiže je na nás, ako sa rozhodneme. Nemyslíme si, že môžeme byť slobodní v tom zmysle, že budem neposlúchať Boha. Verím, že to nie je niečo, lebo určite by ste neboli tu. Ale to je nebezpečenstvo, ktoré všetci sme skôr či neskôr vystavení v živote. Ako som povedal na začiatku, každé ráno si volíme, že rozhodujeme sa, že budeme zachránení, budeme verní Bohu. Čiže ako môžeme, čo je to tajomstvo, ako nebyť, tak ako by nepripodobňovať sa tomuto svetu. Na tej púšti vybrať si takú aj kratšiu cestu vediac, že Boh je s nami, jeho moc je s nami, ako urobil Kaleb a Jozue. Oni bojovali proti nepriateľom, vstúpili do toho. Ako to môžeme urobiť? Verš 1. Je len jeden spôsob. Ako môžem meniť mysl? Tiež verš 1. V kapitole 12 liste Rimanom. Prinášajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu milú obetu. Nech toto je vaše uctievanie. Drahí priatelia, ako hovorí Pavol v kapitole 6, prinášajte vaše tela, aby ste boli nástroj spravodlivosti pre Boha. To je ten spôsob, ako meniť mentalitu. Ak Boh ti hovorí, choď tam, neboj sa toho, čo tam nájdeš. Daj sa mu k dispozícii na tú cestu, ktorú Boh ti ukazuje, lebo On je s tebou. Ak ty máš Božiu priazeň, tak ako povedal Jozue, ako povedal Kaleb, ak máme Božiu priazeň, ak Boh je s nami, kto nám môže sa vzoprieť? Pavol píše, ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám? To sú tie isté slova. Ale bohužiaľ mnohí veriaci, mnohí kresťania, ktorí nepoznajú takéto, že panstvo, Pána Ježiša, poznajú len ako spasiteľa. Ale zostávajú ako keby zakotvení v tej istote toho náboženstva. Len aby nemuseli ako keby sa vrhnúť, radšej sa vrátia do Egypta. Tajomstvo toho, ako obnoviť našu myseľ, je ponúkať seba ako nástroj spravodlivosti pre Boha. Pre kráľovské kňazstvo byť ako keby dedikovaný. Pre kráľovské kňazstvo nebeského kráľovstva. Hovorili sme o tom, o kráľovskom kňazstve. Pozrite si tie vaše poznámky. Je to jediná cesta. Ako nás Pán ešte tiež našiel? Boli sme otrokmi hriechu, sveta, ale tiež otrokmi diabla. Áno, pretože diabol je tým, ktorý iniciuje, podporuje hriech. A je kniežaťom tohto sveta. Čiže v podstate, keď nás Pán oslobodil, my sme v takom stave boli. Druhý list Timoteo 2.26 hovorí: tých, čo odporujú, má mierne karhať. Možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu, vymanili sa zo sídiel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. Egypt, vidíme. Vidíme, aký je postoj diabla, sveta. Drží v zajatí svojej vôle. On chce, aby sme konali jeho vôľu. Prvý list Jánov 3.8. Kto pácha hriech, kto vytrvá v konaní hriechu, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby zmaril diablové skutky. Čiže on nám dáva novú prirodzenosť, nový život. A takto môžeme už nebyť viac otrokmi hriechu, ale nástrojmi spravodlivosti pre Boha. Konať jeho vôľu, vidieť jeho slávu, jeho moc skrze nás. Ovplyvňovať životy mnohých. Čo môže byť krajšie, než zdávať slávu Bohu skrze náš život, ktorý je jemu dedikovaný a jemu zasvetený? Ako on je s nami, kto môže byť proti nám? Či nejaký meč alebo nahota? Kto je proti nám? Ak Boh odpúšťa, kto môže nás odsúdiť? Ak Boh ospravedlňuje, kto nás môže obviniť? A prvý list Janov 3.10 hovorí, podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Konať spravodlivo znamená milovať Boha a milovať brata. A dve veľké prikázania, o ktorých Ježiš hovoril, tak hojne v evanjeliách. Čiže, drahí priatelia, ak nás takýchto našiel Pán, on nás oslobodil z týchto vecí, od toľkýchto veľkých utláčateľov, keď už sme slobodní, povzbudzujem vás, aj seba samého spolu s vami, pre Božie milosrdenstvo, aby sme už nepadli do tých pút utláčateľa. Ale aby sme zmenili mentalitu a postoje, ako som povedal na začiatku. Náš život môže byť aj ťažký, ale každá ťažkosť je príležitosťou vidieť, ako Boha ako koná skrze nás, aby nie on mal z toho slávu. Aj v našich slabostiach sme silní. To jest? Ohľadom toho, čo mne sa deje, alebo mojich síl, ja nie som schopný. Ale s Bohom všetko je možné. Posledný aspekt, ktorého sa chcem tak dotknúť, je tam náboženská mentalita. A potom uzavrieme otázkou pánstva, pána Ježiša. Čiže čo je to náboženská mentalita? Taká paralela, tiež taká prorocká s tým, s tou knihou Exodus. Tým vás tak prevediem. Náboženská mentalita je takáto. Manifestuje sa také počiatočné úvodné nadšenie pre to oslobodenie od faraóna. Také nadšenie, triumfálne vychádzajú takým tým zlatom z Egypta. A mnoho ľudí, ktorí boli tak spolu s nimi, sa k ním pridali. Čiže náboženský, keď začne, je taký nadšený. Je to taká radosť iniciálna, úvodná. Pamätáte si to podobenstvo rozsievačovi, že sú takí tí, ktorí príjmú slovo s radosťou, ale potom prídu súženia, trápenia, problémy a všetko akoby skončí. Pamätáte si? Toto je to isté. To je, keď už sú slobodní, hovoria, toto je úžasné, nádherné, úvodné nadšenie, emotívne, aktívny. A potom náboženský sa začne tak namáhať, ako by poslúchal, ale nie z lásky k Bohu, to znamená, aby konal to, čo on chce, ale sa namáha, snaží sa poslúchať, aby niečo získal od Boha. OK, ja sa dám teda do pohybu, budem konať, ale to telo, to meso mi pošleš z neba, že náboženský má takúto mentalitu takého, že ja urobím to, budem robiť to, čo hovoríš, ale ty mi toto dáš za to. Ja poviem moje modlitby a ty uzdravíš moje dieťa, mojho syna. Napríklad. Ale keď nedostane to, čo chce, ako chce a kde chce, pre neho to je ako, že Boh nefunguje. A začne sa sťažovať, reptať. Tento kresťanský život, ktorý mi tak ako si nesedím, je pritesný. Končí to tu? Nie. Tak potom náboženský ešte vyskúša. On si vytvorí také nejaké podmienky, aby sa v čo najkračšom čase dostal tam, kam on chce. Ale ako aj Izraeliti, je roztrhaný na kúsky, pretože Boh nie je s ním. Tak ešte trvá na tom. A čo urobí? Zorganizuje si, pripraví si nejaké organizácie, pripíše určité úlohy, liturgie, však to musí fungovať nejak. Musí to všetko fungovať. Ale drahí priatelia, to je všetko len preto, aby tak sa predišiel nejakým ťažkostiam v živote. Urobiť všetko našimi silami nám slúži na to, aby sme tak naplnili svoje očakávania. To je úplný egoizmus. A je to všetko preto, aby nemusel meniť mentalitu. Urobili všetko preto, len aby sa nemuseli zmeniť. A Boh sa stane akoby takým džuboxom v ich službách. Až tak, že keď hodia nejaký žetón a nedá Coca-Colu, pripravia si nejaké zlaté teliatko, ktoré v nás tak nejak už uspokojí tú našu potrebu. Skrátke, a potom uzavrieme. Problém, ktorý my v dnešných časoch potrebujeme mu čeliť v kresťanstve, je otázka panstva Pána Ježiša, čo je úplne akoby neznáme. Mnohí sa tomu vyhýbajú, zabudnuté je na to spolu s Duchom Svätým. Namiesto toho, aby sme akoby si tak otvárali nejaké také tie služby alebo štrukturovali si nejaké tie cirkvi, ktoré na základe našich síl fungujú, alebo sa vraciame do sveta, do Egypta, do toho plného sveta, zasveďme sa ako kňazi, kráľovi. Otvorme veľvyslanectvo kráľovstva, kdekoľvek sme. Alebo potrebujeme nejakú takú tú štruktúru, kde by to bolo tak zaškatulkované, ktorá bude fungovať, lebo takto to musí predsa fungovať. A keď sme spolu, pozbudzujme sa ale navzájom, budujme sa skrze vyučovania, trénujme sa, aby sme žili život kráľovstva a zabezpečme si, aby takú sme mali výbavu, aby sme mohli čeliť tým bojom, ktoré máme pred sebou. Neprestajme prosme Otca o Ducha Svätého a jeho daria. Aj potom ich aj používajme, manifestujme. Nechcem, aby z jedného dňa, keď budeme počuť, ako tí Galaťania, čo im Pavol hovoril, ktorý im povedal, že hlúpi Galaťania, dobre ste začali skrze ducha a teraz sa vraciate k telu. Toto je to nebezpečenstvo, ktorému sa vystavujeme. Keď akoby cúvneme, keď sa obrátime, už držiac ten prúh, alebo že vraciam sa k tomu príkladu Exodus a Evanília. A pozbudzujem vás teraz ešte raz, aj mňa zahrňajúc spolu s vami. Nebojme sa. Počúvajme dobre. Boh je verný. On urobí to, čo povedal. Pamätajte si na to, čo povedal Jozue a Káleb. Numeri 14, 5 až 9. Boh je verný. On urobí to, čo povedal. On je s nami. Nie je nikoho, kto môžeme ako keby sa postaviť vzoprieť jeho plánu, ktorý on má aj skrze nás. Po druhé, nevracajme sa späť k náboženstvu. Ak sa cítite v tom zápase nejak tak nepríjemne, v nepohode, namiesto toho radšej zmente mentalitu. Po tretie, nevracajme sa ani späť do sveta, ak sa tam cíti tak nejak tesne v tých hodnotách Mesiáša. Nevracajme sa do sveta, kde všetko smie, že všetko je možné. Ale len preto, aby bolo uspokojené telo, nie duch v tom svete. Nepozerajme sa nazad, ak sme už položili ruku na pluh. Lebo môžeme sa stať, že vyjdeme z tej brázdy. Môže sa nám stať, že padneme. Vystavíme sa nehode. Po piate, Boh nám dal príležitosť, možnosť byť súčasťou cirkvi Mesiáša. Skupiny jeho verných veľvyslancov a učeníkov. A po šieste, on nám dal aj potenciál vstúpiť do prísľubu jeho odpočinku. A po siedme, a tým uzatváram, nerobiť to, čo môžeš, je tiež hriech. Nerobiť pre Boha to, čo môžeš urobiť, je hriech. To, čo môžeš, urob to. Urob to všetko a urob to teraz. Neodkladaj, nešetri sa, nevyhýbaj sa. To sú pliagy, ktoré vedú k zatrateniu. Prečo? Pretože naše srdce, keď my sa vyhýbame, keď niečo si tak šetríme pre seba, akoby, alebo odkladáme naše srdce, nie je nasmerované na Pána, na Boha, ale smerom na náš život, pretože ešte máme tú mentalitu otrokov. Zmeň mentalitu. ponúkaj seba Pánovi, dávaj sa Pánovi slobodne, voľne, ako svätá, živá, bohumilá obeta. A vtedy budeš premienianý. Vtedy tvoja myseľ bude obnovovaná a vtedy budeš môcť poznať Božiu vôľu, ktorá je dobrá, svätá a dokonalá. Vždy dosiahne svoj cieľ. Vtedy budeš môcť vidieť ten stĺp ohňa, ohňový a tie v noci a tiež ten oblak cez deň. A môžeš nasledovať Pána, pretože On je tvoj vlastník, dobrý a mocný kráľ, ktorý ťa vedie k víťazstvu skrze svojho ducha. Kiež by toto všetko sa tak udialo, zrealizovalo v našich životoch. A nech dnes večer môže byť zničená každá pevnosť nejaká náboženskosti v mene Ježiš Kristus, veľký král. Nech pánstvo Pána Ježiša je tak vpečatené do našich srdc. Nech môžeme mať taký ten štít, pancier spravodlivosti, prilbu spásy, štít viery, opasok pravdy. A kiež by môžeme mať na nohách také tie topánky tej urgentnosti šírenia posolstva Božieho kráľovstva. Vydať svedectvo svätosti Božej a skriesenie Mesiáša.